στη μαγεία του πρωινού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Η μεγάλη αρχιμουσική. Και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλημέρα σας. Σήμερα το πρώτο μέρος ενός τρίπτυχου αφιερώματος στον Ρώσο μάιστρο Νικολάι Γκολοβάνοφ, 1891-1953. Θα ξεκινήσουμε με τη Συμφωνία Αριθμός 1, έργο 13, με την επωνυμία Χειμερινά όνειρα του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Η σύνθεσή της, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1866, ήταν επίπονη και ψυχοφθόρα, προκαλώντας αϊπνίες και νευρικό κλονισμό. Όπως αποκαλύπτει ο αδελφός του Τσαϊκόφσκι, Μοντέστ, καμία άλλη σύνθεσή του δεν τον δυσκόλεψε ποτέ τόσο πολύ. Την εποχή εκείνη, ο 26χρονος συνθέτης ήταν άπειρος στον τομέα της συμφωνικής μουσικής. Είχε αποφοιτήσει από το οδείο της Αγίας Πετρούπολης και δίδασκε θεωρητικά στο νεοσύστατο οδείο της Μόσχας. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε σχεδόν 2 έτη μετά. Μεμονωμένα μέρη της παρουσιάστηκαν με αποτυχία στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα. Η πρεμιέρα όλης της συμφωνίας δόθηκε το 1868 στη Μόσχα με ενθουσιώδη υποδοχή. Στο πόντιουμ ο Νικολάι Ρουμπινστάιν. Την άνοιξη του 1874, ο Τσαϊκόφσκι αναθεώρησε τη συμφωνία λίγους μήνες πριν τυπωθεί. Ακούμε το πρώτο μέρος. Allegro Tranquillo σε Sole Lassona με την επωνυμία Όνειρα ενός χειμερινού ταξιδιού. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης διευθύνει ο Νικολάι Γκολοβάνοφ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1947.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος με την επωνυμία «Όνειρα ενός χειμερινού ταξιδιού» από τη Συμφωνία αριθμός 1 του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο μέρος, σε μη ύφεση μίζωνα, φέρει τον τίτλο «Γη έρημη, γη της ομίχλης». «Adagio cantabile, ma non tanto». Ακούσαμε το δεύτερο μέρος με την επωνυμία «Γη έρημη, γη της ομίχλης» από τη Συμφωνία Αριθμός 1 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθεί το τρίτο μέρος σε ντο ελάσσονα, σκέρτσο με ένδειξη «Αλέγκρο σκερτσάντο τζοκόζο». Μετά το σκέρτσο από την πρώτη συμφωνία του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι ακολουθεί το φινάλε. Αντάντε λούγκουμπρε σε σόλ ελάσσονα, αλέγκρο μοντεράτο σε σόλ μίζωνα. Εδώ ο συνθέτης επεξεργάζεται περίτεχνα ένα λαϊκό ρωσικό τραγούδι. Ακούσαμε τη Συμφωνία Αριθμός 1, έργο 13, με την επωνυμία «Χειμερινά όνειρα» του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης διεύθυνε ο Νικολάη Κολοβάνοφ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1947. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με τη σκηνή υπό τον τίτλο «Παιχνίδια και χωρί των αστεριών» από την τρίτη πράξη της όπερας «Παραμονή Χριστουγέννων» ή «Η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα» του Νικολάη Ρίμσκι-Κορσακόφ. Το λιμπρέτο έγραψε ο ίδιος ο συνθέτης με βάση το ομότιτλο διήγημα του Νικολάη Γκογκόλ. Στη σκηνή που θα ακούσουμε, ο μεγάλος δάσκαλος της ενορχήστρωσης Ρίμσκι-Κόρσακοφ εικονογραφεί περίτεχνα με ποικίλα ηχοχρώματα το ουράνιο ταξίδι του Διαβόλου και του Βακούλα προς την τσαρική αυλή της Αγίας Πετρόπολης. Ο Βακούλα τιθάσευσε τον Διάβολο για να τον μεταφέρει, επιθυμώντας να αποκτήσει τα υποδήματα της τσαρίνας που ζητά ως δώρο η αγαπημένη του Αξάνα προκειμένου να τον παντρευτεί. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το φεγγάρι και τα αστέρια λάμπουν. Φαίνονται κομήτες, οι πλειάδες, καθώς και ο αστερισμός του Ορίωνος και της Μεγάλης Άρκτου. Η σκηνή που φέρει τον τίτλο «Παιχνίδια και χωρί των αστεριών» αποτελείται από 4 μέρη. Μαζούρκα, πομπή των κομητών, κυκλικός χορός, τσάρντας και κυκλικός χορός των αστεριών. Κατόπιν τα σύννεφα πυκνώνουν και τα άστρα γίνονται αόρατα. Εμφανίζονται πνεύματα, φαντάσματα, μάγισσες και μάγοι πάνω σε σκούπες, καθώς και ο Πατσούκ και η Σανλόχα. Τελικά, μέσα από τα σύννεφα φαίνονται στο βάθος τα φώτα των ανακτόρων της Αγίας Πετρόπολης. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης διευθύνει ο Νικολάη Γκολοβάνοφ από δισκογραφική εργασία του 1948. Είναι η πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση όλης της όπερας. Thank you. ήταν η σκηνή υπό τον τίτλο «Παιχνίδια και χωρί των αστέριων» από την τρίτη πράξη της όπερας «Παραμονή Χριστουγέννων» ή «Η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης διεύθυνε ο Νικολάη Γκολοβάνοφ από δισκογραφική εργασία του 1948. Ο Ρώσος μαέστρος, πιανίστας, συνθέτης και παιδαγωγός Νικολάη Γκολοβάνοφ γεννήθηκε στη Μόσχα το 1891 σε φτωχική οικογένεια. Σε ηλικία 18 ετών αποφύτησε ως διευθυντής χοροδίας από τη Συνοδική Σχολή Εκκλησιαστικού Τραγουδιού της Μόσχας. Κατόπιν ανέλαβε τη διεύθυνση της χοροδίας και δίδαξε σε αυτό το ίδρυμα. Το 1912, σε ηλικία 21 ετών, πραγματοποίησε καλλιτεχνική περιοδία ως μαέστρος της χοροδίας της Συνοδικής Σχολής Εκκλησιαστικού Τραγουδιού στη Λειψία, το Βερολίνο και τη Βαρσοβία. Το επόμενο έτος, οι ίδιοι μουσικοί εμφανίστηκαν για δεύτερη φορά στο Βερολίνο. Μεταξύ των ακροατών, ο αυτοκράτορας της Γερμανίας και βασιλιάς της Προσίας, Γουλιέλμος ο Δεύτερος, ο οποίος συνεχάρει τον Γκολοβάνοφ, θεωρώντας ότι η χοροδία είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Το 1914 αποφύτησε με χρυσό μετάλλιο από το Δίο της Μόσχας, όπου μεταξύ άλλων πήρε μαθήματα σύνθεσης από τους Σεργέι Βασιλιένκο και Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ. Το επόμενο έτος εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως μαέστρος συμφωνικής μουσικής με την ορχήστρα του θεάτρου Μπαλσόι. Της περίοδους 1919-28 και 1930-36 συνεργάστηκε με αυτή την ορχήστρα, ενώ την πενταετία 1948-53 διετέλεσε πρώτος αρχιμουσικός. Στο σκηνικό ντεμπούτο του διεύθυνε την όπερα «Το παραμύθι για τον Τσάρο Σαλτάν» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Από το 1916 ως το 1944 σταδιοδρόμησε και ως πιανίστας, συνοδεύοντας επιφανείς τραγουδιστές όπως την υψήφωνο και σύζυγό του Αντωνίνα Νιεζντάνοβα, την υψήφωνο Νατάλια Σπίλερ, τη μέτζο σοπράνο Μαρία Μαξάκοβα, τον τενόρο Ιβάν Καζλόφσκι και τον βαθύφωνο Μαρκ Ρέιζεν. Από το 1925 δίδαξε διεύθυνση ορχήστρας στο Οδείο της Μόσχας. Το 1928 απολύθηκε από το πόντιουμ της ορχήστρας του θεάτρου Μπαλσόι, επειδή την ίδια εποχή οργανώθηκε μία ανελαίητη επίθεση εναντίον του με την ονομασία Γκολοβάνοφσινα από ομάδα μουσικών και μέλη επιτροπών. Σε διάφορα άρθρα του τύπου κατηγορήθηκε για τις καλλιτεχνικές επιλογές και την ιδεολογία του. Θεωρήθηκε ως συντηρητικός επειδή αρνήθηκε το ανέβασμα σκηνικών έργων νέων σοβιετικών συνθετών. Κατηγορήθηκε επίσης για τους υψηλούς μισθούς των επικεφαλής μουσικών της ορχήστρας. Ο Στάλιν, σε επιστολή προς τον συγγραφέα και λογοτέχνη Βλαντίμιρ Ναούμοβιτς Μπιλ Μπελατσερκόφσκι με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 1929, θεωρεί ότι η Γκολοβάνοφσινα αποτελεί αντισοβιετικό φαινόμενο. Βέβαια, συνεχίζει ο Στάλιν στην ίδια επιστολή, αυτό δεν συνεπάγεται πως ο ίδιος δεν είναι ικανός να λυτρωθεί από τα ίδια του τα λάθη. Ούτε συνεπάγεται πως πρέπει να τον καταδιώξουν και να τον εξαναγκάσουν να φύγει στο εξωτερικό. Την τριετία 1926-29 ο Γκολοβάνοφ ανέλαβε το πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Μόσχας. Από το 1936 ως το 1947 συνεργάστηκε και με την Ορχήστρα Λαϊκών Οργάνων. Από το 1937 ως τον θάνατό του διατέλεσε μόνιμος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Μόσχας. Η ορχήστρα αυτή είχε διάφορες ονομασίες στο παρελθόν. Σήμερα είναι γνωστή ως Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι. Μετά τον θάνατο του Στάλιν, τον Μάρτιο του 1953, απολύθηκε εκ νέου από το πόντιουμ της ορχήστρας του θεάτρου Μπαλσόι. Απεβίωσε τον Αύγουστο του ίδιου έτους κοντά στη Μόσχα σε ηλικία 62 ετών. Ο Γκολοβάνοφ έδωσε τις πρεμιέρες διάφορων έργων και τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις και παράσημα. Μεταξύ άλλων, Το 1948 ονομάστηκε καλλιτέχνης του λαού της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ 4 φορές απέσπασε το βραβείο Στάλιν. Οι ερμηνείες του χαρακτηρίζονται από μεγάλη εκφραστική δύναμη, πάθος, έξοχη φραστική, κρυστάλλινη διάβγεια των μελωδικών γραμμών και περίτεχνη ελαστικότητα του ρυθμού. Ο περίφημος γερμανός μαέστρος Kurt Zanderlin, ο οποίος σταδιοδρόμησε και στη Σοβιετική Ένωση, τονίζει τα ακόλουθα για τον Γκολοβάνοφ σε συνέντευξή του. Γνώριζε όσο κανένας άλλος πώς να εκμεεύει από την ορχήστρα εκείνο που επιθυμούσε ο ίδιος, τόσο από ρυθμική όσο και από ηχητική άποψη. Αλλά όσα έκανε στη μουσική είναι σχεδόν εγκληματικά. Αντέστρεφε τα πάντα με τον δικό του τρόπο. Θυμάμαι ότι έπαιξε τις εικόνες από μία έκθεση του Μουσορκσκι δίχως ιντερλούδια. Διεύθυνε το ρέκβιεμ του Μότσαρτ με τρομπέτα μπάσο. Μπορούσε, νομίζω, να κάνει τα πάντα, αλλά οι ερμηνείες του παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην όπερα. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους ενός τρίπτυχου αφιερώματος στον Νικολάη Γκολοβάνοφ και παράλληλα της 317ης εκπομπής του κύκλου «Η Μεγάλη Αρχή Μουσική». Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Στη Μαγεία του Πρωινού» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Στέλιο Εφεντάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.